vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa izvršnim direktorom Saveza slijepih Crne Gore, Goranom Macanovićem. Povod: obilježavanje 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa, najčešće se kaže najprepoznatljivijega simbola ljudi sa potpunim gubitkom vida. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Još uvijek
U najavi emisije, uvaženi slušalci, kazali smo da je naš i vaš večerašnji gost izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović. Gospodine Macanoviću, dobroveče i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobroveče, hvala vam poziv.
Povod za ovaj razgovor je 15. oktobar, Međunarodni dan Bijelog štapa, mnogi bi rekli najprepoznatljivijeg simbola, signala, znaka, kako ga ko nazove, ljudi sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida. Kako ga vi doživljavate prije svega u Savezu slijepih? Da li je to praznik kojeg treba ne samo obilježiti, nego i slaviti, ili samo datum koji opominje i upozorava?
Pa ja bih radije ga posmatrao kao samo jedan od 365 dana u godini u kome se stavlja malo veći akcenat na prepreke i barijere na koje nailaze osobe sa oštećenim vidom i prilika da se institucije, sisteme i kompletan sistem, nekako i šira javnost, podsjeti na činjenicu da u crnogorskom društvu živi jedan broj građana koji nailaze svakodnevno na različite prepreke i barijere, počev od nekih prepreke i barijera u fizičkom okruženju do prepreke i barijera u stavovima ljudi, i da je potrebno da se radi na uklanjanju i smanjivanju tih prepreka kako bi osobe sa oštećenim vidom u što većoj mjeri bili jednaki i ravnopravni sa drugim građanima.
U kakvom društvenom ambijentu, okruženju ljudi koji na čijem ste čelu ili uopšte ljudi sa oštećenjem vida dočekuju ovaj 15. oktobar i u čemu se razlikuje u odnosu na prethodne?
Pa mogu da kažem da se ove godine nekako suočavamo sa jako kompleksnom društveno-političkom, socijalno-ekonomskom situacijom u cijeloj državi, i vrlo je nekako komplikovano i kompleksno i dati ocjene i objašnjavati trenutnu situaciju, zbog toga što odmah u startu želim da otklonim svaku mogućnost bilo kakve politizacije ili shvatanja politizacije aktualnog trenutka. Mi smo nevladina organizacija, organizacija civilnog društva, ne bavimo se dnevnom politikom, bavimo se politikom razvoja u odnosu na to što se tiče osoba sa oštećenim vidom i osoba sa invaliditetom. Komentarišemo i učestvujemo u kreiranju politika koje se odnose na ovu kategoriju stanovništva ili mogu imati uticaj na živote naše ciljne grupe, ali se ne bavimo, kažem, dnevnom politikom, i ne bih volio da da neke moje ocjene u nastavku se shvate kao komentarisanje stavljanje na bilo koju stranu kada su u pitanju neki politički subjekti u Crnoj Gori. Ovo napominjem zato što je vrlo kompleksna situacija. Nije to posljedica u zadnje dvije godine, nego neke stvari koje i danas nemamo su prisutne i iz ranijeg perioda, ali naročito u ove prethodne dvije godine, ne samo od promjene vlasti u Crnoj Gori, nego od pojave pandemije koronavirusa koja je u sinergije sa uspostavljanjem novih, da kažem, političkih odnosa u Crnoj Gori dovela do toga da mnogo toga ili vrlo malo toga u ovom sistemu funkcioniše, a što je vezano za osobe s invaliditetom. Vjerujem da ćemo u nastavku razgovora pomenuti neke konkretnije stvari.
Pa, ajde da se zadržimo barem na ove dvije godine. Šta je to što posebno bi apostrofirali da nije urađeno, a moglo je biti, ili da odemo i korak dalje, u čemu smo, kako bi to rekli, u Briselu, jer tako se barem najavljuje za ovaj novi izvještaj o napretku, stagnirali ako nismo nazadovali?
Pa evo, pokušat ću odgovoriti na to pitanje, ali volio bih da u nastavku pomenem i neke konkretne stvari gdje je bilo nekih napredaka i zapravo će se iz toga vidjeti da je u pitanju i da je uvijek posrijedi u stvari to ko personalno, nažalost još uvijek to kod nas situacija, ko personalno se nalazi na kojoj poziciji i u zavisnosti od toga dolazi do napretka ili stagnacije. Dakle, u prethodne dvije godine, kada su pitanje generalno osobe sa invaliditetom ili osobe sa oštećenim vidom, nije uspostavljen ili kreiran je obrazovan savjet za prava lica sa invaliditetom, što je naslijeđen problem iz prethodne vlade i evo, ja mislim, ima 4 godine, prošlo pune 4 godine od kad savjet za prava lica sa invaliditetom ne funkcioniše, nije imao svoju sjednicu. Po mojim informacijama, prethodna vlada, dakle to dođe 42. vlada, je donijela bila odluku o formiranju savjeta za prava lica sa invaliditetom, međutim malo nakon donošenja te odluke je došlo do izbora 43. vlade koja nije realizovala tu odluku, dakle nije zakazivana ni konstitutivna sjednica. Rešenja personalna koja su bila u odluci koju je donala 42. vlada je zahtijevala da budu promijenjena, mislim na ljude koji dolaze iz institucije sistema, tako da evo 4 godine nemamo najveće tijelo koje treba da prati kreiranje i sprovođenje politika iz oblasti invalidnosti i da bude tijelo koje će pratiti i primjenu konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, a što je jedna od obaveza koje smo preuzeli ratifikacijom konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, da država mora da formira jedno tijelo koje će biti zaduženo za praćenje konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.
Šta vam to govori, gospodine Macanoviću?
Govori da ovo pitanje vezano za osobe sa invaliditetom nisu na vrhu agende prioriteta trenutnih vlasti u Crnoj Gori. Ja znam da je posljedica pandemije i krize koja je izazvana, ekonomska krize koja je izazvana pojavom pandemije u prethodne 2 godine dovela do možda i neke, da kažem, prinudne promjene prioriteta. Također imamo često i promjene vlade, imali smo u zadnje 2 godine, imamo i pojavu nekih kriza na međunarodnom nivou koje dovode u rizik i do pojave energetskih krize i to je sve nešto što utiče na živote svakog građanina, pa i osobe sa oštećenim vidom i negdje s jedne strane donekle imam razumijevanje za te top prioritete kad je u pitanju funkcionisanje sistema, međutim nemam nikakvo razumijevanje da neke institucije praktično ne funkcionišu i da se nalaze u nekom vakum stanju gdje se ne znate više ni ko pokriva koju poziciju, ni da li je u VD stanju, da li je u punom kapacitetu radi. Čini mi se da ove česte promjene u zadnje 2 godine su dovele i do smanjenog nivoa odgovornosti kod pojedinih državnih službenika, pa onda ni oni nisu ažurni koliko bi trebalo na različite inicijative, na različite zahtjeve, dopise. Sa druge strane, zbog takve situacije mi iz Saveza slijepih smo često u dilemi da li uopšte da kontaktiramo neku instituciju i koga unutar institucije da kontaktiramo, jer nam se dešava da uputim neku inicijativu, neki dopis, a onda dođe do promjene, personalnih promjena unutar te institucije i onda se radite na novo i tako u krug 2 godine. Ono što pored ovog problem, ogromnog problema vezano za nedostatak savjeta, bih pomenuo je i to da je 42. vlada bila donijela jednu odluku koja je bila pozitivan, da kažem, pozitivan pomak u kada su u pitanju osobe s invaliditetom, a to je da je unutar tadašnjeg Ministarstva pravde i ljudskih manjinskih prava bila formirala direktorat koji se bavio zaštitom i unapređenje prava lica sa invaliditetom, ali nažalost 43. vlada je izmjenom pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u sada Ministarstvu ljudskih prava, koje je, dakle, ono prethodno ministarstvo podijeljeno sad Ministarstvo pravde i Ministarstvo ljudskih prava, pa su morali da se rade nove sistematizacije. Tom novom sistematizacijom je ukinulo taj direktorat, potpuno ga uklonilo iz organizacije ministarstva, i ono što je vrlo interesantno je da se u tom novom pravilniku osobe s invaliditetom ne pominju nigdje kao jedna od zaduženja bilo kojeg drugog direktorata, što znači da nisu nadležnosti tog direktorata nekako preraspoređene drugim direktoratima, nego po trenutnom pravilniku o sistematizaciji ne postoji apsolutno ni u jednom od direktorata ne postoji ni jedno zaduženje vezano za osobe sa invaliditetom. Kada se dogodio taj u julu ove godine, dogodio taj slučaj ukidanja direktorata, mi smo iz Saveza slijepih, uz, ja bih rekao, podršku više desetina organizacija i osoba s invaliditetom i organizacija iz civilnog sektora, uputili otvoreno pismo tadašnjem i današnjem premijeru, samo što je tada bio u punom kapacitetu, ministru ljudskih prava, i tražili da se preispita i da se taj direktorat opet uspostavi izmjenom pravilnika. To naše javno obraćanje, na jednoj sjednici vlade, ministar za ljudska prava je obećao da će izmijeniti pravilnik i da će se otkloniti taj propust koji je napravljen. Međutim, to se desilo neposredno prije avgusta, koji je onako tradicionalno mjesec godišnjih odmora, a onda znamo da je u toku avgusta došlo do izglasavanja nepovjerenja 43. vladi, i sada smo opet u situaciji da se postavlja pitanje da li vlada u tehničkom mandatu ima postavlja se pitanje da li vlada u tehničkom mandatu ima kapacitet i mogućnost da uspostavlja sad nove direktorate. Uz to imamo situaciju da nas krajem ovog mjeseca očekuju i lokalni izbori u 14 opština, pa je i tu sad postoje određena vjerojatno ograničenja oko novih postavljenja i uspostavljanja novih direktorata, tako da eto, to sve nekad, da kažem, to je jedan primjer te kompleksne i komplikovane situacije gdje imamo javno obećanje ministra, ali mi sad smo u dilemi da li uopšte da mu se obraćamo, jer nam se može desiti da dok taj dopis dođe do njega, da dođe do izbora nove vlade. Prosto ne možemo ispratiti dinamiku političkih dešavanja u Crnoj Gori, i to je nešto što nam jako komplikuje svakodnevni rad.
Dobili ste javno obećanje ministra da će vratiti ukinuti direktorat. Jeste li ikad dobili objašnjenje, da ne kažem izvinjenje, zbog toga što je uradio ono što se nije u najmanju ruku očekivalo, ili povukao potez unazad u odnosu na ono što smo nakon dugo godina dobili u 42. vladi?
Pa nismo direktno dobijali, nismo imali direktnu komunikaciju, osim te diskusije, kratke diskusije na sjednici vlade. Nisam imao informacije o nekim drugim situacijama u kojima je pominjano ovo pitanje. Početkom septembra ove godine bila je zakazana sjednica Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, na kojoj sam bio pozvan kao gost iz NVO sektora, na kojoj je trebao da bude prisutan i ministar za ljudska i manjinska prava, i to je bila prilika da ponovo aktualizujem i da postavim, da kažem, pitanje šta je sa onim obećanjem koje smo dobili, iako je došlo do izglasavanja nepovjerenja 43. vladi. Međutim, zbog političkih odnosa taj odbor je odložio svoju sjednicu i evo, prošlo je mjesec dana, ne zna se kad će ona biti održana, tako da eto i ta prilika je propala da aktualizujemo tu situaciju još jednom, a kažem, zbog te činjenice da je izglasano nepovjerenje vladi, da smo svakodnevno u nekom očekivanju da će doći do dogovora i formiranja nove vlade, nismo uputili neki dopis, neku urgenciju u ministarstvu. Sa ovog stanovišta, da sam znao da će proći mjesec nešto dana, da se neće ništa promijeniti, sigurno bi početkom septembra slali, ali je prosto to bio razlog da smo u dilemi da li uopšte nešto da trošimo energiju na nešto za što postoji onako velika vjerojatnoća da neće dati rezultat.
Osim odluke o ukidanju tog direktorata, čini mi se da mnogo više zabrinjava kratka ta rasprava, ako se ona tako može i okarakterisati, na sjednici vlade. Utisak je da niko nije pokazao veliko interesovanje i brigu zbog takvog poteza ministra. Vaša ocjena?
Pa, nažalost, složit ću se tu i iskren da bude. Mislim da moj utisak je, sa rezervom da možda nisam u pravu, moj utisak je i da je sama diskusija i rasprava na tu temu, iako je kratko trajala, da je više bila pokrenuta u cilju neke političkog nadmudrivanja između različitih političkih subjekata, i čini mi se da je razlog da se to pitanje otvori samo bila u cilju da se baci neka mala strelica prema političkim suprotnim, da kažem, političkim subjektima, jer imam, dijelim negdje utisak nekog stava dijela javnosti oko same suštine otvorenih, odnosno prenosa, javnog prenosa sjednica vlade, gdje se više ta činjenica da se sjednice vlade prenose javno koriste da bi se upućivale, da kažem, i promovisale politike pojedinih političkih subjekata koje čine vladu, a ne da bi se pojačala transparentnost rada vlade, tako da vjerujem da je bila sjednica zatvorena za javnost, da se možda to pitanje ne bi ni pokrenulo.
Bio sam korak od dna, a ti si ruku pružila. Bio sam na kiši sam, ti vrata si otvorila. Bila si nekako sva, za mene nestvarna. Bila si žena što zna da ljubav da. Za malo ljubavi bez tebe, jedina moja, za kog ću živjeti, za koga umrijeti. Bilo je noći bez sna, a ti bi me uspala. Moj svaki znala si grijeh, ali opet bi me ljubila. Bio sam ponekad grub, ti sve bi praštala. Bila si žena što zna da osjeća. Ću prositi za malo ljubavi. Bez tebe jedina moja, za kog ću živjeti, za koga umjeti. Bez tebe ću prositi za malo ljubavi. Bez tebe jedina moja, za kog ću živjeti, za koga umjeti. Bez tebe.
Nastavljamo razgovor, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, sa našim i vašim večerašnjim gostom, a to je izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović.
Posjetit ću vas i na sjednicu Odbora Skupštine Crne Gore za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, na kojoj je bilo riječi o funkcionisanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, ili bolje rečeno zavoda, na koje se govorilo o kašnjenju subvencija, ali i drugih, rekao bih, primanja ili povoljnosti za poslodavce. I tada smo čuli dosta toga što ne ohrabruje. Da li upravo jedan od problema na koji ste ukazivali, a koji se pojavio, da ne kažem neku težu riječ, ili da je eskalirao upravo situacija u zavodu i kad u pitanju doprinosi i plaćanje subvencija poslodavcima?
Pa ovako, prvo bih rekao vezano za samu sjednicu odbora i generalno za održavanje sjednica odbora Skupštine Crne Gore, ono što ja nekako primjećujem i što mi je, što je kritika prema Skupštini Crne Gore, doduše opet moram biti iskren i otvoren pa reći da nismo slali neki dopis ili neki protest, da kažem, zbog ovoga što ću sad reći, ali evo ovom prilikom ću pomenuti i problematizovati način pozivanja i odabira predstavnika civilnog sektora koji pristaju u određenim sjednicama odbora, određenih sjednica, određenih odbora u Skupštini Crne Gore. Konkretno za odbor koji, sjednicu odbora koji ste pomenuli, nisu bili od strane stručne službe i predsjednika tog odbora, nisu bili pozvani predstavnici nevladinih organizacija koji se nalaze u savjetu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom. Igrom slučaja ja sam predsjednik tog savjeta, nisam dobio poziv za održavanje te sjednice, ali ni koleginica koja je još jedna od članica savjeta fonda, a bili su pozvani neki predstavnici nevladinih organizacija koji nisu direktno uključeni u procese vezane za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, i mislim da je to jedan nedostatak, jer vjerujem da bih da sam bio prisutan na toj sjednici, bih na neki način mogao da utičem na možda i malo drugačije tonove koje se čuju na toj sjednici. Ono što je mene naročito razočaralo kada posmatram cijelu tu sjednicu, a ispratio sam je, su stavovi generalno i poslanika i članova odbora, rekao bih i predstavnici Zavoda za zapošljavanje, jer se na toj sjednici čulo mnogo toga što je nekako problematično kada je u pitanju pristup osobama sa invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja. A što se tiče samo konkretne povoda te sjednice i problema sa kašnjenjem isplata subvencije, ostvarivanja prava na subvencije zarade i isplate subvencije zarade, moram da kažem da je to jedan problem koji, moram biti iskren, nema nikakve veze sa niti pojavom pandemije, niti sa rezultatima prethodnih parlamentarnih izbora i sa promjenom vlasti. To je problem koji je negdje počeo da se pojavljuje u 2020. godine i prije izbora, a ono što je bio problem je što je samo period tranzicije nakon sprovođenih izbora i uspostavljanje novog rukovodstva u Zavodu za zapošljavanje, taj vakum, i svi smo svjedoci da su institucije sistema, sve institucije sistema, radili na, da kažem, niskom nivou efikasnosti sve institucije u tom u fazi uspostavljanja nove strukture vlasti, pa tako i u Zavodu za zapošljavanje. Došlo je do neažurnosti, neefikasnosti, a povećan je broj zapošljavanja osoba sa invaliditetom, nagomilao se ogroman broj zahtjeva koji su bili neriješeni, ogroman broj zahtjeva za isplate subvencija koje su bile neisplaćene, i došlo se nakon nekih godinu dana do te situacije da smo imali u jednom momentu preko 1000 neriješenih zahtjeva na stotine i možda i hiljade neisplaćenih subvencija zarada, tako da je to bio baš ogroman problem. Od negdje jeseni prošle godine se krenulo malo u sređivanje te situacije, ali evo, posle godinu dana, nažalost, ne možemo reći da je i dalje situacija zadovoljavajuća. Ima poslodavaca kojima se duguju subvencije zarade po više mjeseci, imamo puno nekih repova koje su ostali neriješeni iz 2021. iz 2020. godine, i prosto nisam baš siguran kad će se to stanje vratiti u neke redovne tokove. Tu je po meni najveća odgovornost na menadžmentu zavoda, na zaposlenima u fondu. Međutim, ako neko od službenika ne radi svoj posao kako treba, ja mislim da treba naći način kako da se taj izazov riješi, a ne da se sve pravda nedostatkom resursa, kapaciteta, ljudskih resursa, kapaciteta. Dakle, nemamo dovoljno kapaciteta ljudskih, a i ono što imamo rade neefikasno i ništa ne rešavamo. Prosto mislim da je menadžment neko ko mora da riješi te stvari.
Vi ćete mi pomoći ili ćete me ispraviti ako budem griješio. Ono što je interesantno jeste da se ovo pitanje, rad fonda, subvencije, pravo na nadoknadu za asistenta, opremu radnog mjesta, danas pokušava predstaviti kao teret za državu, a samim tim i za uopšte društvo i građane kao poreske obveznike. Utisak je da je to urađeno i na ovom skupštinskom odboru o kome smo govorili. Podaci koje smo čuli, čini se da su bili u sljedećim ciframa. Da u posljednjih 7-8 godina za subvencije i druga davanja isplaćeno nešto preko 27 miliona evra. I to se pokušalo predstaviti kao veliki trošak za državu. A prećutano je koliko je iz tog fonda samo po nalazu državne revizorske institucije nenamjenski potrošeno. Kako to komentarišete i molim vas približite slušaocima Radija Svetigora te podatke sa kojima vi raspolažete. Da li je zaista fond ono što je teret za državu ili se on može sam finansirati ili je u pitanju, ajde kažem, zamjena teza?
Prvo bih prokomentarisao na način da mislim da je to demonstracija pristupa prema osobama sa invaliditetom. Prisutni na tom odboru, dominantno poslanici, su pričali u duhu radne nesposobnosti osoba sa invaliditetom, što apsolutno nije dobar način pristupa pitanju osoba sa invaliditetom u oblasti zapošljavanja. Osobe sa invaliditetom, odnosno osoba koja ima invaliditet, ne znači nužno da ima i da je radno nesposobna ili da je ima smanjenu radnu sposobnost, to se zavisi od profesije koje se bavi, od uslova rada i tako dalje. Međutim, problem zapošljavanja osoba sa invaliditetom i u preprekama i barijerama na koje nailaze osobe sa invaliditetom u sferi na tržišta rada i oblasti rada, najteže su prepreke i barijere u stavovima poslodavaca i šire javnosti, gdje osobe sa invaliditetom se doživljavaju kao osobe, kao što sam rekao, koje nisu u stanju da poslodavcu isporuče onaj nivo rezultata u radu koji se očekuje od osoba bez invaliditeta, a ja bih rekao da među osobama sa invaliditetom imamo osoba koje su i efikasnije radno učinkovitije nego osobe bez invaliditeta na istim radnim mjestima i istovremeno imamo među osobama sa invaliditetom osoba koje su jako lijene, nisu dovoljno vrijedne, neefikasne, ali to nema nikakve veze sa njihovim invaliditetom, nego prosto je to nešto što je, ja bih rekao, sastavni dio ličnosti neke osobe, bez obzira da li ima invaliditet ili nema, jer imamo među osobama bez invaliditeta mnogo zaposlenih koji su neefikasni i ne isporučuju radne učinke koje isporučuju neke njihove kolege. Prije smo komentarisali i rad Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Ono što je problematično je to što se i na tom odboru, ali često u javnom diskursu komentarišu iznosi koji se isplaćuju na ime subvencija i u kontekstu tih komentara se komentariše i kolike su zarade zaposlenih lica sa invaliditetom, pa tamo gdje god osoba sa invaliditetom ima zaradu koja je iznad prosječne zarade, se to doživljava kao zloupotreba od strane poslodavca, jer se negdje očekuje da osobe sa invaliditetom ne mogu da obavljaju poslove koji su dobro plaćeni i da se negdje očekuje da osobe sa invaliditetom primaju, ja bih rekao, minimalnu zaradu ili eto do nekog nivoa možda i prosječne zarade. Nažalost, moram da kažem da se takvi tonovi nekad čuju i od nekih kolega iz nevladinog sektora, organizacija koje se bave pitanjem osoba sa invaliditetom, a čuli smo takve slične stavove i od nekih predstavnika nevladinih organizacija koje su bile na tom odboru, i to je, da kažem, to je jedna od razloga zašto sam prokomentarisao prije način pozivanja na odbore i konkretno na taj odbor. Kada su u pitanju cifre, poslodavci u Crnoj Gori, odnosno sistem zapošljavanja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori je uspostavljen kao kvotni sistem, što znači da svaki poslodavac koji ima određen broj zaposlenih mora imati i zaposleno lice sa invaliditetom. Konkretno, svaki poslodavac koji ima više od 20 zaposlenih ima obavezu zapošljavanja lica sa invaliditetom. Onaj poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih mora da ima zaposleno jedno lice sa invaliditetom, a poslodavci koji imaju više od 50 zaposlenih moraju da imaju 5% zaposlenih lica sa invaliditetom. ukoliko ne zaposle ne ispune kvotu i ne zaposle taj obavezan broj, nemaju taj obavezan broj zaposlenih lica sa invaliditetom, dužni su da plaćaju posebne doprinose, što je jedna svojevrsna kazna zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom. Te penale, odnosno posebne doprinose, te posebne doprinose iznose 20% prosječne bruto zarade u Crnoj Gori za prethodnu godinu za svaku osobu koju je poslodavac morao da zaposli, a nije zaposlio. Dodatno, posebne doprinose plaćaju i poslodavci koji imaju od 10 do 20 zaposlenih, iako nemaju zakonsku obavezu da zaposle lice sa invaliditetom, ali ako nemaju lice sa invaliditetom, dužni su da plaćaju poseban doprinos po manjoj stopi, a on iznosi 5% prosječne zarade u Crnoj Gori. Od 2008. 9. godine do danas, dakle za ovih 12-13 godina, je, kao što je rečeno i kao što ste rekli, isplaćeno oko tih 27 miliona eura, uz ova prethodna dva mjeseca možda još par miliona, nije par miliona, ali jeste možda preko milion eura tih zaostalih dugovanja. Evo i da ga zaokružimo na 30 miliona. Ja odgovorno tvrdim da je za tih 12-13 godina, pored isplaćenih oko 30 miliona eura za zapošljavanje lica sa invaliditetom, država prihodovala na ime posebnih doprinosa oko 100 miliona eura koje nisu potrošene za osobe sa invaliditetom, nego za podmirivanje nekih drugih obaveza budžeta. Dakle, 100 miliona je prihodovano i nenamjenski potrošeno, a 30 je potrošeno za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ako je to zbirnost oko 130 miliona, onda dolazimo do toga da je namjenski potrošeno neki 22-23%, a skoro 80% je nenamjenski potrošeno. I mislim da je jako neozbiljno, neodgovorno komentarisati na takav način sredstva, a oni se komentarišu zato što, kao što ste rekli, se osobe s invaliditetom smatraju kao trošak države, a ja kao neko ko je uključen više oko 10 godina u oblast zapošljavanja sam radio analize odnosno analize koštanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, pa sam radio analizu koja se odnosi na poslodavce i ta analiza je pokazala, i ovo je apel i poruka svim poslodavcima da se zainteresuju i da razmotre i da preispitaju svoje postupanje ukoliko ne zapošljavaju lica sa invaliditetom. Analiza koju sam pravio pokazuje da je poslodavcu, bilo kom poslodavcu, ekonomski, a što je njima najvažnije, isplativije da zaposli lice sa invaliditetom nego da plaćaju posebne doprinose. Naročito ako se radi o poslodavcima koji imaju više od 50 zaposlenih i ukoliko zaposle lice koje ima više od 80% invaliditeta, onda se smatra kao da su zaposlili dvije osobe, to je jedna dodatna afirmativna mjera. I potpuno sam siguran da oslobađanje od 40% prosječne bruto zarade u Crnoj Gori, što predstavljaju dva posebna doprinosa, jeli, za dvije osobe, je veći iznos nego što je iznos, nego što je trošak koji bi taj poslodavac imao za isplatu zarade zaposlenom licu sa invaliditetom uz ostvarenu subvenciju zarade. Sa druge strane, radio sam i analizu koštanja osoba sa invaliditetom koja utiče na budžet države. Doduše, moram priznati da nisam ažurirao tu analizu za ovu godinu nakon stupanja na snagu programa Europa Sad. Mislim da ću to ubrzo uraditi, ali mislim da se neće promijeniti mnogo podaci. A analiza za period do kraja 2021. godine govori o tome da ukoliko bi Dakle, radio sam analizu na sljedeći način. Računao sam koliko država izdvaja za nezaposlene lica sa invaliditetom, koliko ta nezaposlena lica sa invaliditetom vraćaju u budžet države novca kroz poreze, prije svega na ličnu potrošnju, a onda sam radio analizu koliko država ulaže, investira u zapošljavanje lica sa invaliditetom kroz isplatu subvencije zarade, koliko osoba, koliko poslodavac koji je zaposlen lica sa invaliditetom uplaćuje doprinosa i poreze i koliko zaposleno lica sa invaliditetom uplaćuje poreza kroz ličnu potrošnju. I došao sam do podatka da ukoliko bi se trenutno oko 2000 zaposlenih lica sa invaliditetom zaposlile, dakle ako bi sva ta lica bila zaposlena i ako bi svim tim licima bila prosječna zarada koja je tada bila 530 eura, koliko se mogu sjetiti, ali tako. Ako bi im bile svima 530 eura prosječna zarada, na kraju kad se sve sabere i oduzme, država bi investirala 4 miliona eura od bi investirala u zapošljavanje tih a siguran sam da ona trenutno prihoduje od 10 do 12 miliona eura za zapošljavanje na ime posebnih doprinosa. Jasno, ako bi se tih 2000 ljudi zaposlo, taj iznos posebnih doprinosa bi se smanjio, ali bi u svakom slučaju bio više od 4 miliona eura, što znači da država ne bi bilo nikako u minusu. I evo, kao što sam rekao, svih prethodnih godina je država bila u dobrom plusu kada je pitanje zapošljavanja lica sa invaliditetom.
Zbog čega onda imamo situaciju da u rebalansu se traži 3 miliona za subvencije za rada i prava lica sa invaliditetom?
Zbog kašnjenja u isplatama za prethodne godine. Dakle, ti 3 miliona nisu potrošeni u prethodnoj budžetskoj godini. I oni su došli na isplatu ove godine.
Ali su ta 3 miliona iz prethodne godine koja nisu potrošena, otišla negdje drugo.
Tako je. Tako je. Dakle, prošle godine budžet Zavoda za zapošljavanje koji se odnosio na Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje je bio u suficitu. A ove godine u deficitu, taj dio, ta budžetska linija u budžetu Zavoda za zapošljavanje koji se odnosi na subvencije u deficitu zato što je prošle godine bilo u suficitu. Jer prošle godine nisu isplaćene ogromni iznosi subvencije zarade.
Da budemo još precizniji, bez deficita zbog neisplaćenih obaveza u prošloj godini, koliko bi otprilike ove godine trebao, gospodine Macanoviću, da bude prihod fonda, a koliko, ajde da ga nazovemo, trošak ili rashodi?
Pa evo, sa ovim programom Evropa sad se povećava, odnosno ne, pošto se računa na bruto zarade se nije promijenila, znači bit će isti. Iz prethodnih godina taj godišnji prihod je otprilike od 10 do 12 miliona eura, jer nažalost ni tu ne postoji po meni striktno praćenje primjene isplate subvencija. Poslodavcima se ostavlja nekako dosta prostora da oni kroz prijavu u poreskoj upravi, prijavu ovih zaposlenih, određuju i unose šifre, pa se tako može desiti da neki poslodavac unose šifru da ima zaposleno lice sa invaliditetom, a da možda i nema, jeli? I da onda na osnovu toga ne mora da plaća posebni doprinos, tako da i to je jedan, da kažem, segment koji bi bio neophodan da se unaprijedi kad je u pitanju normativa u ovoj oblasti. Mislim, moje ocjena je često...
A koliko ove godine je rashod?
Pa ja mislim da je, ako sam ja dobro, sad nemojte mi nemojte sad držati reč, ali mislim da je bilo 6 plus ova 3 milijuna kroz rebalans. Mislim da je 9 miliona. Ako sam dobro, evo, uz rezervu da možda sad na pamet to ne znam, ali želim da kažem da kad je u pitanju oblast zapošljavanja, ja često ističem tu činjenicu da je zakon zapošljavanja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori najbolji zakon kad je u pitanju region, da on daje najveće benefite za poslodavca koji zaposle osobe sa invaliditetom, dakle nekako najviše motiviše zapošljavanje lica sa invaliditetom, ali daleko od toga da se ne može unaprijediti, može biti unaprijeđen, ali je problem kod nas, vraćam se ponovo na pristup, na to da se nažalost kod mnogo ljudi osobe sa invaliditetom i dalje doživljavaju kao teret i kao trošak društva, a ne kao članovi društva koji bi trebali da se tretiraju kao neko ko doprinosi ovom društvu, a ja sam duboko uvjeren da mnoge osobe sa invaliditetom daju značajan doprinos razvoju naše društva i države.
Ovo su ozbiljne teme i izazovi, da ih ne nazovem samo problemima, zbog čega smo im noćas toliko vremena i posvetili. Ipak u najavi emisije smo kazali da je povod za naš razgovor 15. oktobar, Međunarodni dan Bijelog štapa. Upravo kad je o tome riječ, šta je urađeno na polju samostalnog života, to stoji samostalnog kretanja lica sa potpunim djelomičnim gubitkom vida u Crnoj Gori, ima li barem tu napretka?
Pa evo, pomenut ću neke konkretne primjere, duše radi se o lokalnom nivou, ali kao jednom sjajnom i dobrom primjeru dobre prakse. Naime, i to je opet dokaz da, opet kažem, ova tema nema nikakve veze sa politizacijom i sa tim sa političkim subjektima koji trenutno obavljaju vlast ili na lokalnom ili državnom nivou, nego se radi zapravo o volji pojedinaca i o svijesti pojedinaca koji dođu na pojedine pozicije. U Nikšiću je u martu 2021. godine došlo do promjene vlasti i nova struktura koja je došla u opštini Nikšić, naročito moram i ovo prilike da napomenem riječi zahvalnosti glavnoj administratorki opštine Nikšić, gospođi Biljani Vučurović, koja je svojim ličnim zalaganjem nakon jednog ili dva sastanka koja smo imali sa predstavnicima opštine Nikšić, na kojima je ona prisustvovala, na kojima smo aktualizovali neke prepreke i barijere, doprinijela da se u opštini Nikšić više uradilo na pristupačnosti fizičkog okruženja u prethodnih ovih godinu i po dana nego u periodu od 10 godina prije toga. Naime, za godinu i po dana smo, kad je u pitanju samostalno kretanje, dobili u Nikšiću na 6, mislim da je ukupno 12 semaforskih raskrsnica, na 6 raskrsnica je za godinu dana postavljena zvučna signalizacija. U tih godinu i po dana je učinjeno pristupačnim prizemlje opštine Nikšić na način što su postavljene taktilne trake vodilje. Također trake vodilje su postavljene i na prilazu zgradi opštine. U cijeloj zgradi opštine na svim vratima su postavljene natpisi na Brajevom pismu. Od prije nekih mjesec dana je i na autobuskoj stanici, koja je opet čiji osnivač opština Nikšić, su unutar stanične zgrade postavljene taktilne trake vodilje, tako da su to recimo jedni pozitivni primjeri dobre prakse i primjeri kako se uz malo volje može naći i sredstva i način da se unaprijedi kvalitet života osoba sa oštećenim vidom. Tako da je to jedan primjer konkretno sam aktivnosti koje imaju za cilj olakšano samostalno kretanje lica sa invaliditetom. Moram da pomenem i glavni grad Podgorica, koji je u ove prethodne dvije godine takođe, a evo za slušalce vjerujem da će znati da su u Nikšići i u Podgorici potpuno suprotstavljene političke opcije na vlasti. Jednako ih moram pohvaliti. Kada je pitanje glavni grad Podgorica, u prethodne dvije godine je preko 2 km javnog prostora u užem centru grada pokriveno taktilnim trakama, traktilnim stazama vođenja za osobe sa oštećenim vidom. Pošto je to, da kažem, prvi slučaj u Crnoj Gori da se na javnim površinama postavljaju taktilne trake vodilje, ja imam jako pozitivan stav prema toj aktivnosti. Doduše, mislim da će u narednom periodu biti potrebno razmotriti možda i u nekim daljim aktivnostima da se razmišlja o izboru materijala, o nekom većem kvalitetu, jer se dešavalo da su i ove taktilne trake vodilje imale zbog velikih vrućina dolazilo do nekih oštećenja koji su sanirani, ali u svakom slučaju je to jedan jako dobar primjer dobre prakse. Tako da su to neka dva, da kažem, dvije neke situacije u glavnom gradu i u opštini Nikšić koji su u zadnjih godinu, dvije dana nešto što je jako pozitivno. Kad je u pitanju uopšte samostalnost u svakodnevnom funkcionisanju, ja moram, a u kontekstu i ovih izbora koji nas se primiču u 14 opštine 23. oktobra, da pomenem i opet jedan primjer dobre prakse i jedan primjer koliko pojedinac koji se nalazi na određenoj poziciji može da doprinese kvalitetu života osoba s invaliditetom. Radi se o instituciji Državne izborne komisije, gdje je dolaskom gospodina Nikole Muguše za predsjednika Državne izborne komisije opet više urađeno za nekih pola godine nego, ja bih rekao, za deceniju prije toga. U ovih prethodnih 6 mjeseci kao rezultat jedne dugogodišnje saradnje koju Savez slijepih Crne Gore ima i sa Državnom izbornom komisijom i sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori i kroz naše aktivnosti na sugerisanju da se učine pristupačnim izbornim procesi u prethodnim izbornim procesima, došli smo do toga da je sada u podzakonskim aktima Državne izborne komisije precizirano izgled šablone za glasački listić koji koriste osobe sa oštećenim vidom. Definisana je visina glasačke kutije na kojoj visini glasačka kutija mora da bude, pa će od sad umjesto na stolu, na onom visokom stolu, glasačka kutija biti na nižem stolu kako bi njena visina bila najviše metar visine, kako bi osobe sa niskog rasta i osobe korisnici kolica mogli samostalno da ubace listić u glasačku kutiju. Za glasačku kutiju je to situacija, za glasačku kabinu pod zakonskim aktima propisano da mora da ima duplu policu, dakle nižu policu opet za korisnike kolica. Date su preporuke opštinskim izbornim komisijama da na biračkim mjestima postave trake od itisona širine 40 cm u tamno-crvenoj boji kako bi dobili kontrastnu boju te trake, a koje imaju za cilj lakše i samostalno kretanje osoba sa potpunim oštećenjem vida na biračkom mjestu. Tako da smo kroz te aktivnosti doprinijeli tome da osobe sa oštećenim vidom na ovim izborima koji nas očekuju, ali vjerujem i na svim narednim izbornim procesima, da mogu potpuno, u potpunosti samostalno i mnogo važno u potpunosti tajno da ostvare svoje biračko pravo. Eto, to je još jedan, da kažem, primjer neki pozitivnog nekog pomaka u ovom prethodnom periodu, da ne bude da je sve baš bilo negativno i crno.
U nadi da će biti mnogo više primjera nego što su ova tri u ovoj godini, ja vam zahvaljam na ovom razgovoru i očekujem da ćemo iduće godine govoriti i o boljem radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, ili tačnije Zavoda za zapošljavanje uopšte, ne samo lica s invaliditetom, nego nezaposlenih u Crnoj Gori. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama. Ja se nadam da ćemo ubrzo dobiti novi zakon za zapošljavanje lica sa invaliditetom, koji je bar po nekim poslednjim tim verzijama tog teksta bilo planirano da se fond izdvoji u posebnu instituciju, što bi po meni, vjerujem, doprinjelo efikasnijem radu tog fonda.
Tada ćemo, ako to bude prije ili kasnije, opet razgovarati i pokušati da približimo prednosti tog rešenja. Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorio izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala, otopit ću ti led sa usana, daću sve što imam za tvoja oka dva, kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću te lice kad budeš zaspala. Kako da pobegnem od sna, i ne znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. Kao osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te, osjetit ćeš noćas miris trešanja, znaćeš da sam budan kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna, i ne znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili. Na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.